Tito, Kapitulo 2.
Apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tudlo e ang mga lalaking hamtong nga magkalma, magmaugdang, magmaligdong, magmaligon sa ilang pagtuo ug paghigugma ug magmalahutayon. Tudlo e sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga babae. Kinahanglan dili sila manlibak ug maghubog-hubog. Kinahanglan nga ang maayo mauy ilang itudlo aron sa pagbansay sa batan-ong mga babae sa paghigugma sa ilang mga bana ug kabataan. Patudlo e usab nila ang mga batan-ong babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon ug sa pagkinabuhi nga putli. Maayong muatiman sa panimalay ug matinahuron sa ilang bana. Sa ingon, walay makabiyay-biyay sa mensahe sa Dios. Dasiga usab ang mga batan-ong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon. Kinahanglang ikaw mismo ang mag-unak kanila sa mga maayong buhat. Ug sa imong pagpanudlo, ipakita ang pagkamatinud-anon ug kaligdong. Gamita ang mga hustong pulong nga dili masaway aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala sila'y ikasulting daotan batok kanato. Tudloy ang mga ulipon sa pagtahod ug pagpahimuot sa ilang mga agalon sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon o mangawat. Magpabilin hinoon sila nga buutan ug matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulunan mahitungod sa Dios nga atong manluluwas sa tanan nilang buhaton. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnganon sa kaugalingon, matarong ug Dios nun. Kinahanglang ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ragayod. Katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. Itudlo kining mga butanga ug gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig ug pagbadlong kanila. Ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa.